Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për vendimin e komunës Orani Llogut në Kosovë që një rrugë ta ketë emrin e Slobodan Milošević, Bajram Gecaj nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e Kosovës thotë:
Ne kemi diskutuar me kryetarin e komunës, dhe kryetari i komunës ka kërkuar që kuvendi ta rishfrytëzojë atë vendim. Po sasisht me theks në rrugën e kontestuar që na tani më është bërë e njohur për mediat. Kështu që ne duhet të presim se si do të reagojë kuvendi i komunës, tek pastaj ne mund të ndërmarrim ndonjë veprim.
A mund të zbatohet premtimi i qeverisë së Kosovës për mbylljen e termocentralit Kosova A deri në vitin 2017, kur të kihet parasysh se situata vështërsuar e furnizimit me energji elektrike? Gjatë këtij programi, sot e hënë 9 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Analisti Mersel Bilali për zhvillimet në Maqedoni pas aferës së pargjimeve thotë:
Qëse qeveria pra duke do rejtje këto dita tërë, me sigurisht do ndeshim me tranzita serioze dhe qeveria do në poshtë.
Presidenti Rusisë Vladimir Putin thotë se u kishte thënë zyrtarve të lartë të sigurisë për vendimin e tij për ta marrë Krimin vetëm disa orë pasi presidenti Viktor Janukovych ishte larguar nga posti. Dy persona janë akuzuar për involvim në vrasjen e politikanit opozitar rus Boris Nemtsov, derisa 5 të dyshuar për këtë rast janë paraqitur në një gjykatë në Moskë. Një aeroplan është nisur sot nga Abu Dhabi në përpjekjen e parë për të fluturuar rreth botës duke përdorë vetëm energji diellore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në komunën e Rani Llogut në Kosovë është vendosur që një rrugë ta bartë emrin e Slobodan Miloševićit. Vendimin e ka miratuar kuvendi kësaj komune. Zyrtarët e pushtetit lokal në Rani Llog thonë se ata i kanë zbatuar ligjet, por megjithatë kryetari kësaj komune tashmë ka kërkuar rishqyrtimin e këtij vendimi nga kuvendi i komunës së Rani Llogut. Lidhur me këtë çështje ka reaguar edhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Kërkesa për emërtimin e një rruge me emrin e Slobodan Miloševićit në komunën e Rani Llogut është miratuar sipas procedurave të kuvendit të kësaj komune dhe tashmë pritet vetëm vendosja e tabelës që bart këtë emër. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Saša Aleksić, kryesues i kuvendit të komunës së Rani Llogut.
Ja sam predstavnik zakonodavne vlasti. Mi smo na osnovu svih normativa, na osnovu zakona dali građanima sela Rani Llog.
Unë jam përfaqësues i pushtetit legjislativ. Në bazë të gjitha normave dhe në bazë të ligjeve, konkretisht pasi që atje ekziston një rrugë me emrin Slobodan Milošević, i kemi udhëzuar këshillat e fshatit dhe këshilltarët që t'i bëjnë listat e rrugëve. Ata i kanë dorëzuar ato lista dhe ne vetëm i kemi zbatuar procedurat e kuvendit. Unë nuk kam kompetenca të drejtpërdrejta e as jo të drejtpërdrejta që të bëj presion mbi qytetarët. Unë vetëm e respektoj vullnetin e qytetarëve që më kanë sjellë në këtë vend, tha Aleksić. Milošević ishte akuzuar nga tribunali ndërkombëtar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për rolin e tij gjatë luftës në Kosovë, Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë gjatë viteve të 90-ta. Milošević është gjetur i vdekur në qendrën e paraburgimit në gjykatën e Hagës me 11 mars 2006. Aleksić thotë se e ka të qartë se emërtimi i rrugës me emrin e Miloševićit mund të nxjisë reagime, por ai siç thotë nuk mund të bënte asgjë më shumë se sa ta zbatonte ligjin. Megjithatë, ai ka shpjeguar si miratimi kuvendit komunal të Rani Llogut për emërtimin e rrugëve nuk është hap i fundit në këtë proces.
Odluka presidnika može da postoji odluka ministarstva o vraćanju recimo na ponovu skupštinsko razmatranje.
Mund të ekzistojë një vendim i kryetarit apo ministrisë së administrimit të pushtetit lokal për kthimin e kësaj çështje në procedurë të kuvendit. Ekzistojnë mundësitë që kjo të hidhet poshtë. Ta zëm që nesër mund të vijë vendimi nga ministria për anulimin e këtij vendimi dhe unë si kryetari i kuvendit të komunës jam obliguar që sërish ta kthej në shqyrtim, theksoi Aleksić. Në anën tjetër, lidhur me vendimin që ka marrë kuvendi i komunës Rani Llogut, tashmë është në dieni dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Bajram Gecaj, zëvendës ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal, thot për Radio Evropa e Lirë se këtë çështje tashmë e kanë diskutuar me kryetarin e kësaj komune, Gradimir Nikić.
Ne kemi diskutuar me kryetarin e komunës Edhe kryetari i komunës ka kërkuar që kuvendi ta rishfrytëzojë atë vendim. Posaçërisht me theks në rrugën e kontestuar që na tani më është bërë e njohur për mediat. Kështu që ne duhet të presim se si do të reagojë kuvendi i komunës, tek pastaj ne mund të ndërmarrim ndonjë veprim. Ne tash po shfrytëzojmë mundësitë tona.
Edhe kryetari i komunës së Ranilugut Gradi Mirnikiç, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka konfirmuar se çështjen e emërtimit të rrugës me emrin e Slobodan Miloševićit e ka kthyer në kuvendin e kësaj komune për rishqyrtim.
Janë razmatra skupština i ja sam veç vrati ona ponovno razmatranje skupštini.
Unë nuk e shqyrtoj, por shqyrtimin e bën kuvendi dhe unë tashme e kam kthyer për shqyrtim të sërishëm në kuvend. Kështu që askush nga ministria nuk mund të më kërkoj të bëj diçka, të cilën tashme e kam bërë madje para se të ngrihet kjo zhurmë, theksoi Nikiç. Ndryshe kuvendi komunal i Ranilukut udhëhiqet nga përfaqësuesit e listës serbe. Vet komuna ndërka që është krijuar gjatë procesit të decentralizimit të pushtetit qendror, të paraparë me planin e martja Tisarit, në bazë të të cilit të shpallur pavarësia e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës ja ka proceduar gjykatës kushtetuese amandamentet kushtetuese të propozuara nga qeveria për themelimin e gjykatës speciale. Për derisa kushtetuesja të mos e paraqet interpretimin e vet, partitë në qeveri dhe ato në opozit vazhdojnë të kenë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë gjykatë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Amandamentet e propozuara nga qeveria e Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës janë proceduar gjykatës kushtetuese. Sipas procedurave, në rastet kur iniciohen ndryshime kushtetuese, fillimisht vlerësimin e bën gjykata kushtetuese. Andaj edhe kësaj radhe kështu është vepruar, ka thënë kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Në momentin që gjykata kushtetuese ta interpretojë kushtetueshmërinë e procedimit të ndryshimeve në kushtetut, atëherë kuvendi i Kosovës do të vijoj me procedura tjera. Veseli ka thënë se Kosova tashmë ka marrë obligime ndërkombëtare për krijimin e gjykatës speciale.
Kjo është një obligim i cili është nga aprili vitit 2014 në një letër këmbim mes përfaqësuesve të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Domethënë është një vazhdimsi.
Themelimi i gjykatës speciale po kundërshtohet nga partitë opozitare. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë për programin ton se politika duhet të qëndrojë larg gjyqësorit. Sipas saj, praktika në Kosovë ka dëshmuar se jo vetëm vendorët, por edhe faktori ndërkombëtar nga fusha e drejtësisë nuk është treguar i paanshëm, duke përmendur këtu sidomos misionin e EULEX-it dhe skandalet e përfolura për të cilat edhe Bashkimi Evropian ka iniciuar hetime.
Nuk do ta votojmë. Konsiderojmë që çështjet të lidhura me drejtsinë në Kosovë, sidomos pas skandaleve të fundit të përcjellura me ndërhyrje të mëdha të politikës të ish-kryeministrit Thaçi dhe skandaleve që ndërlidhen edhe me gjyqtarët e Ulexit, konsiderojmë që duhet të japim shumë përgjigje rreth çështjeve që lidhen me drejtsinë në vend.
Në anën tjetër, kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka shprehur mendimin e tij personal se gjykata speciale nuk do të njollosë luftën e ushtrisë qirimtare të Kosovës, siç është duke pretenduar opozita përmes distancimit të saj nga miratimi i ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale.
Ne do të procedojmë në mënyrën që asnjë njollë të mos i mbetet Republikës Kosovës, qytetarëve të Republikës Kosovës në luftën së shenjtë të ushtrisë qirimtare të Kosovës për çlirin.
Qeveria Kosovës dhe koalicioni qeveresës themelimin e gjykatës speciale po e shohin si një mundësi të mirë që Kosova të jap fund dilemave dhe dyshimeve tek një pjesë e faktorit ndërkombëtar rreth supozimeve për krimet e luftës. Kryeministri Isa Mustafa ka deklaruar se themelimi i kësaj gjykate nuk ndikon në zbehjen e luftës së ushtrisë qirimtare të Kosovës.
Ne mendojmë se kjo është mirë bëhet, sepse emri Kosovës, emri ushtrisë qirimtare të Kosovës, emri qytetarëve i gradët dhe burrave që kanë marrë pjesë në luftën qlerintare, duhet pastrohet dhe ne nuk duhet lëmë që asë një njohë të betë edhe të vetë në dikët e.
Për miratim në amandamenteve kushtetuese në lidhje me gjykatën speciale, kuvendi Kosovës duhet të siguroj të 10 vota për, si dhe 2/3 e votave të deputetëve nga radhët e pakicave. Aktualisht, komuniteti serb ka ngrirë aktivitetin e vet në institucionet qendrore, kështu që kthimi i këtij komuniteti në kuvend do të jetë i domosdoshëm për ndryshimet kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deputetet e kuvendit të Kosovës së pritet që javën ardhshme ta miratojnë projektligjin për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura jashtë territorit të Kosovës. Antarët e Komisionit për punë të brendshme dhe siguri të kuvendit të Kosovës, si nga opozita ashtu edhe ata të partive në qeveri, konsiderojnë se me miratimin e projektligjit do të krijohet një bazë mirë për pengimin e kosovarëve që të marrin pjesë në konfliktet armatosura jashtë Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Institucionet e Kosovës janë në fazën përfundimtare të miratimit të projektligjit për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura jashtë territorit të Kosovës. Deputetët e Kuvendit të Kosovës presin që në javën e ardhshme Kuvendi të procedojë duke miratuar ligjin e leximit e dytë. Pas miratimit dhe fuqizimit të tij, pritet që rastet e aktiviteteve terroriste dhe ekstremiste fetare të marrin një goditje shtesë. Kryetari i Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, Daut Haradinaj, nga Alianca për Armërinë e Kosovës, tha se ligji do t'i ndihmojë organet e sigurisë që të jenë më efektive në parandalimin e sensibilizimit dhe bashkimit në konfliktet armatosura të qytetarëve jashtë territorit të vendit.
Prandaj dikon i ndihmon organet ndjekse që më kanë më efektive në këtë drejtë. Fakti i arrestimit dhe më vonë edhe lirimit të imamëve që kanë thirë, dhe më thonë, përgjësi për shkak të apelit ose ndikimit në shosni, dhe lirin i tyne, dhe më thonë, bashkull lezë me ndoj që ja u letëson mundësine e masave që do t'i marrë e tyne.
Edhe Fadil Demaku, antari Komisionit për punë të brendshme dhe siguri nga Partia Demokratike e Kosovës, konsideron se ligji për parandalimin e bashkimit në konfliktet armatosur e jashtë territorit të Kosovës do të jetë një bazë mirë në aspektin e pengimit pjesëmarrjes në konfliktet armatosura jashtë Kosovës.
Kë ligj mendoj që do të jetë jashtëzakonisht i rëndësishëm, nuk është çështja në sa do të parandaloj, po që institucionet e vendit të kenë bazën e plot ligjore për të ndërmarrë të gjitha mosat e duhura ndaj të gjithë aktorëve që mund të jenë të eksponuar brenda kësaj.
Janë 135 persona ndaj të cilëve organet e ndjekjes penale në Kosovë po zhvillojnë hetime në ndyshime për përfshirjen e rastet që ndërlidhen me terrorizmin. Pjesëmarrja, nxitja apo inkuadrimi i njerëzve për pjesëmarrjen e luftrat jashtë Kosovës, sidomos në Siri, në krah të organizatave të shpallura ndërkombëtarisht si terroriste, janë vepra të cilat rëndojnë mbi këta persona të dyshuar. Zyrtar nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë konfirmuar se janë rreth 300 persona nga Kosova që janë përfshirë deri me tani në luftën në Siri apo edhe në Irak. Lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit fetar është një problem global. Institucionet e Kosovës e kanë cilësuar luftimin e këtyre dukurive me prioritet të veçantë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Termocentrali Kosova A duhet të mbyllet deri në fund të vitit e 2017, ka premtuar Republika e Kosovës në marrëveshjen e komunitetit të energjisë Evropës juglindore. Por shtrohet pyetja se në situatën e tashme të furnizimit të vështirësuar me energji elektrike, a ka mundësi që të zbatohet kjo marrëveshje? Kronike Nadije Ahmetit.
Republika Kosovës ishte zotuar se deri në vitin 2017 do të mbyllë se funksionuari termocentralin Kosova A. Këto zotimi janë dhënë Sekretariatin e Komunitetit Energjisë së Vjenës dhe Bashkimit Evropian për zbatimin e standardeve të BE-së në emetimin e gazrave. Zyrtarët e qeverisë thonë se kjo çështje do rregullohet në kuadrin të strategjisë së energjisë, e cila pritet të miratohet në kuvendin e Kosovës, kurse ekspertët e kësaj fushë vlerësojnë se mbyllja e termocentralit Kosova A nuk duhet të ndodhë pa ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Udhëheqësi i Departamentit të Energjisë në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik Luan Morina në një prononcim për Radio Evropa e Lirë nuk e përmend vitin 2017 si përfundimtar për mbylljen e këtij termocentrali, por thotë se mbyllja do të fillojë nga qeveria pasi që të sigurohet furnizimi i qëndrueshëm me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.
Në procesi i dekomisionimit Kosovës sa do ndodh sipas vendimit të qeverisë deri në vitin 2017. Vendimi i qeverisë nënkupton që deri në vitin 2017 do trajtohen asetet periferike që janë në termocentralin Kosova A. Ndërsa dekomisionimi total i termocentralit Kosova A do ndodh me futin e kapaciteteve të reja të nisive gjeneruese që është projekti Kosova e Re.
Termocentrali Kosova A mbulon 1/3 të tërkonsumit vendor. Edhe ish-ministri i energjisë dhe minierave në qeverinë e Kosovës, Ethem Qeku, konsideron se nuk duhet të ndodhë mbyllja e termocentralit Kosova A pa përfunduar projekti i ri energjetik, sepse sipas tij mundësitë për të përballur me mungesë energjisë elektrike janë evidente, kurse importi i energjisë është shumë i shtrenjtë.
Nëse mbyllim Kosovën A,
mungesat e mëdha të energjisë dhe kostoja jashtëtrajtë të blerjes së energjisë në tregut e jashtëm do t'i kushton qytetarit Kosovës dhe ekonomisë së Kosovës. Në qoftë se blejm dikun 80 euro megavatin, atëherë normalisht që edhe fakturimi i tij do të jetë një fakturim shumë i shtrejt. Prandaj qeveria Kosovës duhet të mban edhe një kohë bloqet e Kosovës sa.
Përveç mungesës eventuale të energjisë elektrike në rast të mbylljes së këtij termocentrali, shqetësuesi mbetet në numri punëtorëve që do të mbesin pa punë e që llogaritet të jetë mbi 1500. Por Luan Morina nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik thotë se komponent e mbylljes së termocentralit Kosova A janë edhe çështjet sociale.
Është një grup punos që i trajtojnë edhe çështjet sociale dhe ata do të dalin me rekomandime se si të procedohet me tutje. Një numër i tyre është mund të trajtohen me bazën e pensionit, një numër i tyre mund të jenë nevojë e termocentralit të ri.
Ndryshe edhe në programin e qeverisë së Republikës së Kosovës thuhet se konform zotimeve të sekretariatit të Komunitetit të Energjisë së Vjenës dhe Bashkimit Evropian, duhet të bërë dekomisionimin e termocentralit më të vjetër në Kosovë, i cili përdor teknologji shumë të vjetër në gjenerim të energjisë. Dekomisionimi i termocentralit Kosova A thuhet në program do të fillojnë nga qeveria pasi që të sigurohet furnizim i qëndrueshëm me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sidoqoftë, kapacitetet prodhuese të gjitha njësive të termocentralit Kosova A arrin 450 MWh energji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Shkupë vlerësojnë se faktori ndërkombëtar u ka dërguar porosi politikanëve në Maqedoni që të gjejnë në zgjidhje pas aferës së përgjimeve. Nga ana tjetër, analisti Mersel Bilali thotë se nëse qeveria nuk paraqet dorëheqje, atëherë Maqedonia mund të ballafaqohet me trazira serioze. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Përderisa pas aferës së përgjimeve Puçi është evidente thellimi i krizës politike në Maqedoni, pushteti dhe opozita në forma krejtësisht të ndryshme i komentojnë porosi që vijnë nga Bashkimi Evropian, OSBE dhe shumë diplomatë të huaj në Maqedoni. Ekspertët thonë se situata është delikate dhe në këtë moment nuk ka as pak hapësirë për përfitime politike. Porosit e faktorit ndërkombëtar ka një emërues të përbashkët duke fokusuar krizën e cila është e pranishme në Maqedoni. Partnerët tonë ndërkombëtar theksoi nevojën emergjente se aktorët politik sa më parë duhet angazhuar në gjetjen e një rrugdalje nga situata e krijuar. Thekson Denko Malevski, është diplomat, duke shtuar se problem serios paraqet fakti se porosit e zyrtarëve të lartë nga Brukseli dhe Washingtoni trajtohen në forma të ndryshme nga subjektet politike, varësisht nga interesat e tyre partijake. Malevski më pas shton se nëse porosit e faktorit ndërkombëtar nuk trajtohen seriozisht nga strukturat udhëheqëse të qeverisë, Maqedonia mund të futet në një fazë të konflikteve të brendshme. Nëse pushteti mbetet në pozicionin se përgjimet janë bërë nga shërbimet e huaja sekrete dhe njëherësh nuk pranojnë asnjë përgjegjësi duke shtuar se nuk kanë pse të japin dorëheqje ose të kërkojnë falje publike, kriza edhe më shumë do thellohet dhe në atë rast Maqedonia mund të hyjë në një fazë serioze të hapjes së konfliktit të mbrëmshëm, konsideron ish diplomati maqedonas Denko Malevski. Edhe Mersel Bilali, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare, thotë se vendi mund të përballet me trazira.
Po, mendoj se ato mesazhe janë gjithnjë mafuqishme dhe definitivisht është fundi i regjimit. Unë mendoj se regjimi tenton artificialisht mbahet përmes tre mediumeve në të cilët është korrupsion gjithasit. Por këto janë praktikisht ditë fundit dhe nëse qeveria pra nuk jep dorëheqje këto ditë, atëherë me siguri se do ndeshim me trazira serioze dhe qeveria do të poshtë.
Nënvizon Mersel Bilali, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ai më pas thekson se formimi i një qeverie të ekspertëve mund ta nxjerrë vendin nga kriza aktuale politike, por kjo gjë, siç thekson Bilali, s'mund të arrihet pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar.
Faktori ndërkombëtar veç është prezent. Shpresoj që edhe më shumë do të jetë prezent dhe do të ndikon në formimin e një qeverie të ekspertëve, e cila në rend parë pra do të kontrollohet më shumë nga faktorët ndërkombëtar se nga forcat politike ndryshe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Tekstin e kolegës së Zëriet mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dy persona janë akuzuar për involvim në vrasjen e politikanit opozitar rusë Boris Nemtsov, derisa 5 të dyshuar për këtë rast janë paraqitur në një gjykatë në Moskë. Ka pasur raporte kundërthënëse lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e një të akuzuari. Megjithatë, së bashku me dy të akuzuarit, në arrest deri më 28 prill mbeten edhe 3 të dyshuarit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ana Fedejeva, zëdhënëse e gjykatës së Basmanit në Moskë, tha se dy vet, Zaur Dadajev dhe Anzor Gubashev, janë akuzuar për vrasjet të Boris Nemtsovit, ndërsa 3 të tjerë ende janë të dyshuar. Agjencitë ruse të lajmeve kanë raportuar se gjyqtarja Natalia Mushnikova ka thënë se Dadajev ka pranuar para hetuesve se ishte i involvuar në vrasje. Por sipas agjencive të lajmeve të pavarura dhe atyre të udhëhequra nga shteti, Dadajev nuk e ka pranuar fajsin në sallën e gjykatës. I dyshuari tjetër që është akuzuar nga autoritetet, Anzor Gubashev, ka refuzuar se është fajtor.
Поступило 5 ходатайств об избрании меры пресечения и видеозаключения под стражу в отношении подозреваемых причастности к убийству Немцова.
Gjithsej, 5 propozime janë marrë nga gjykata Basmani në Moskë për të siguruar arrestim, si mas e kufizimit të dyshuarve në rastin e vrasjes së Nemcovit, tha Ana Fedejeva, zëdhënëse kësaj gjykate. Megjithatë, nuk ka pasur akuza të menjëhershme kundër vëllait të Anzor Gubashevit, të Shagid, dhe dy personave të tjerë të dyshuar, Ramzan Bakhajev dhe Tamerlan Eskerhanov, për të cilët raportohet se janë të ndërlidhur me të akuzuarin Dadajev. Zyrtarët kanë thënë se Zaur Dadajev dhe vëllëzërit Gubashev ishin arrestuar më 7 mars, ndërsa dy të tjerët në mëngjesin e 8 marsit në një lagje periferike të Moskës. Ndarës, agjencia ruse Interfax, duke e cituar një burim të agjencive për zbatimin e ligjit në Çeçeni, ka thënë se një person i vrarë gjatë të shtënave me policinë në kryeqytetin e Çeçenisë Grozni, vonë më 7 mars, po ashtu ishte i kërkuar nga policia, lidhur me vrasjen e politikanit Nemtsov. Kur policia kishte arritur në një blok të banesave, personi përmendur e kishte hedhur një granatë kundër oficerëve, pastaj e kishte vrarë veten me granatën e dytë, raportoi agjencia Interfax. Zyrtarët e agjencive të ndjekjes në Rusi kanë lërsuar se të 5 të dyshuarit janë fajtor, por nuk e kanë publikuar asnjë detaj se si ata ishin involvuar në vrasjen e Boris Nemtsovit. RIA Novosti ka raportuar se Dadajev ishte zëvendës komandant i një batalioni të Ministrisë së Brendshme të Çeçenisë, ndërsa Gubashev kishte punuar për një kompani të sigurisë në Moskë. Presidenti i Republikës së Çeçenisë Ramzan Kadyrov në rrjetin Instagram ka shkruar se e njihte Dadajevin si patriot të vërtet të Rusisë dhe njëri thellësisht religjioz i cili ishte shokuar nga karikaturat e profetit Muhammed në revistën franceze Charlie Hebdo. Zoti Kadyrov nuk pozicionohet lidhur me çështjen se nëse Dadajev është fajtor. Ai tha se Dadajev nuk do të ndërmerrte hap kundër Rusisë, pasi ai e kishte rrezikuar jetën e vet për vendin. Këto arrestime u bën pak më tepër se një javë pas vrasjes së Boris Nemtsovit, që për një kohë të gjatë ishte kritik e presidentit të Vladimir Putin. Nemtsov ishte qelluar 4 herë me armë zjarri në shpinë më 27 shkurt, derisa shëtiste me dashnorin e tij përgjatë një ure, e cila është vetëm disa metra larg nga presidenca e Rusisë në Moskë. Komiteti hetues i Rusisë pa sugjeruar se ekstremizmi islamik mund të jetë motiv eventual për vrasjen e Nemtsovit. Ky komitet tha se ka prova se Nemtsovit i kanë arritur kërcënime lidhur me pozicionin e tij për sulmin e militantëve islamik në zyrat e revistës Charlie Hebdo në Paris. Por kritikët e Kremlinit kanë thënë se motivi këtij është i pambështetur. Vrasja shokuese ka dërguar val të shqetësimit në gjithë opozitën e Rusisë dhe ka shkaktuar dënim shpërthyes ndërkombëtar. Hetuesit kanë sugjeruar se vrasësit kishin dëshiruar ta destabilizojnë Rusinë, e cila për shkak të konfliktit në Ukrainë ballafaqohet me marrëdhënie të më të tensionuara me Perëndimin prej luftës së ftohtë. Hetuesit po analizojnë edhe mundësinë se ai është vrarë për shkak të kritikave në adresë të rolit të Rusisë në Ukrainë. Kreu i Këshillit Presidencial për të Drejtat e Njerëzit në Rusi, Mikhail Fedotov, i ka thënë agjencisë Interfax se është e rëndësishme që ata që e kanë urdhëruar dhe organizuar vrasjen e Boris Nemtsovit të sillen para drejtësisë e po ashtu edhe ata që e kryen krimin. Agjencia Interfax ka raportuar se avokati shoqëruese së zotit të Nemtsov në momentin kur ai ishte vrarë, Ana Duritska, ka thënë se ajo mund të thirret nga Ukraina për hetime të mëtejshme pas arrestimeve të 5 personave.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rusisë Vladimir Putin thotë se u kishte thënë zyrtarëve të lartë të sigurisë për vendimin e tij për ta marrë Krimen vetëm disa orë pasi presidenti Viktor Janukovic ishte larguar nga posti. Në paralajmërimin e një dokumentari që do të transmetohet në televizionin shtetëror të Rusisë, zoti Putin e kishte përshkruar një mbledhje emergjente të Kremlinit, për të cilën ai tha se kishte përfunduar në orën 7 të mëngjesit më 23 shkurt të vitit të kaluar. Putin i tha se i kishte urdhëruar agjencitë ushtarake dhe të sigurisë për ta shpëtuar jetën e presidentit të Ukrainës. Derisa ne ndaheshim, u thash kolegëve të mi, ne duhet të fillojmë të punojmë për kthimin e Krimes në Rusi, tha Putin në një paralajmërim të transmetuar mbrëm. Rusia aneksoi Krimen në muajin mars të vitit të kaluar pas vendosjes së trupave atje, duke organizuar pranim dorëzimin e parlamentit rajonal dhe duke mbajtur referendum i cili ishte dënuar nga Kijevi dhe Perëndimi që aneksimin e kishin cilësuar jo legjitim. Fillimisht Kremlini i kishte hedhur poshtë pohimet se i kishte dërguar ushtarët në Krime, por Putini më vonë në televizion tha se trupat ruse ishin dërguar atje. Presidenti amerikan Barack Obama pritet që sonte më vonë të takohet me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk në Washington. Shtëpia Bart ka njoftuar se të dy zyrtarët e lartë do të bisedojnë postjerash edhe për konfliktin në Ukrainë. Para takimit me zotin Obama, Donald Tusk i tha së përditshmes New York Times se Evropa nuk është përgatitur për të jashtëpërsuar sanksionet kundër Rusisë përkundër provokimeve nga Rusia, për të cilën ai tha se është agresore. Në bisedimet në Rigë më 7 mars, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian vendosën që të shohin se a do të respektohet armpushimi në pjesën lindore të Ukrainës para se të debatojnë për imponimin e më tepër sanksioneve ose zgjerimin e tyre kundër Rusisë. Ushtria e Ukrainës ka thënë sot se separatistët e mbështetur nga Rusia janë duke shkelur marrëveshjen e armpushimit. Shtabi operacioneve kundër terrorizmit ka njoftuar se kryengritësit pro-rus i kanë sulmuar pozicionet qeveritare me granata dhe mortaja. Luftimet megjithatë janë zvogëluar, prej se liderët e Francës dhe Gjermanisë e ndërmjetësuan marrëveshjen e armpushimit, e cila më pas u nënshkrua në Minsk më 12 shkurt, duke shtuar shpresat për dhënien fund të konfliktit, nga i cili deri tash janë vrarë mbi 6000 vet. Mirë po Ukraina ka shprehur shqetësime se kryengritësit janë duke shfrytzuar armpushimin për të rigrupuar për të kryer sulme të reja. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ia ka përkujtuar Japonisë nevojën që të ballafaqohet me të kaluarën e kohës së luftës. Zonja Merkel, duke ju referuar një fjalimi të vitit 1985 të presidentit të njerë Gjerman, Richard von Weizsäcker, në të cilin ai fundin e luftës së dytë botërore e quajti dita e shlirimit. Weizsäcker, gjithashtu, kishte thënë se ata që i mbyllin syt ndaj së kaluarës janë të verbër për të tashmen. Deklarata zonjës Merkel e publikuar në fillim të vizitës së saj në Japoni bëhet në kohën kur kryeministri japoneze Shinzo Abe po bëhet gati ta publikojë një deklaratë për ta shënuar 70 vjetorin e humbjes së Japonisë në luftën e dytë botërore, një trashëgimi kjo që vazhdon të krijojë pengesa në marrëdhëniet e Tokios me Kinën dhe Korenë e Jugut. Një aeroplan është nisur sot nga Abu Dhabi në përpjekjen e parë për të fluturuar rreth botës duke përdorë vetëm energji diellore. Aeroplani pritet të arrijë në cakun e parë në Muskatin e Omanit pas 10 orësh të fluturimit. Disa pjesë të udhëtimit, siç janë fluturimet mbi oqeanin paqësor dhe atë atlantik, do të zgjasin deri në 5 apo 6 ditë. Themeluesit e impulseve diellore në këtë aeroplan dhe pilotët e tij, Bertrand Piccard dhe André Borschberg, kanë thënë se ata shpresojnë të inkurajojnë zëvendësimin e teknologjive të vjetra ndotëse me teknologji të pastër dhe efikase. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.